Joo, Jumala rauhaa teille kaikille.
Rauhaa.
Tuli sanankohta mieleen, kun mä tätä veliä kuuntelin, kun siellä Jeesus nimesi kaksi opetuslastaa Nukkosen Jylinän pojaksi tai pojiksi. Ja sillä oli tietty merkitys ja on hyvä kuulla Viitasaarellakin, että on Ukkosen Jylinän poikia ja Saarijärvellä ja Jyväskylässäkin, että Herran ääni kuuluu. Muistan semmoisen vanhan saarnan ja voi olla, että hän on jo Herran tykönä. Hän oli semmoinen Uno Lahtinen, joka saarnasi tuolla, paljon tuolla Amerikan mantereella. Ja hänellä oli niin kova ääni, että häntä kutsuttiin sitten Ukkosen Jylinän pojaksi. Ja sitten hän meni erääseen paikkaan pyytämään kokoushuonetta ja se omistaja sanoi, että ei hän anna sellaiseen tarkoitukseen, mutta sitten se sanoi kovalla äänellä ja täydellä kurkulla, että mutta kun sielut menee helvettiin, niin se omistaja sanoi, että no pidä sitten niitä kokouksia. Ja se Ukkosen Jylinä sai sen vastustuksen murtumaan. Sitten tässä oli se ajatus tuossa sen Saarijärven veljen todistuksessa siitä, että kun on niin monta ryhmää ja on niin monenlaista näkyä. Ja tietysti näkyjenkin kohdalla on lähdettävä siitä, että ne on koiteltava Jumalan edessä. Että minäkin olen kokenut, että minä olen saanut näyn Jumalalta. Ja minä olen tämän hajottamisen sijasta saanut näyn koota. Koota hajallaan olevat Jumalan lampaat yhteen. Ja minä uskon, että se on myöskin isän tahto, koska se lukee sanassa se rukous, että he yhtä olisivat niin kuin minä ja sinä isä yhtä olemme. Ja Jumalan tahto on, että se lauma, mikä on verellä pesty ja on uudesti syntynyt, että se on yhtä ja on yksi, niin kuin isä ja Jeesus ovat yksi. Eikä se tietysti Jumalan tahto ole tämä jakaantuminen, mikä on tapahtunut. Se on sielunvihollisen teko. Mutta toisaalta, jos me ajattelemme näin, että menneet sukupolvet ovat menneet siinä mielessä harhaan, että he ovat sallineet tämän jakaantumisen uudesti syntyneiden Jumalan lasten joukossa, niin ei meidän taas tarvitse vuorostamme mennä hautaan sen saman harhan kanssa. Me voimme tehdä työtä sen eteen, että on yksi seurakunta, on yksi Herran lauma, yksi paimen ja yksi lauma. Me voimme tehdä sille asialle jotakin. Me voimme tehdä jokainen omalla kohdallamme sille asialle jotakin. Ja Raamattu sanoi, että totinen valkeus yhdistää. Jos me vaellamme valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Se on valkeuden puutetta, jos Jumalan kansa on hajallaan. Jos se on eri leireissä, jos se on lahkoissa, jos se on lohkoissa, silloin ei ole täyttä valkeutta vielä saanut laskeutua. Isän rakkaus haluaa kullakin paikkakunnalla koota kaikki lapset yhteen. Ja Jeesus sanoi siellä Jerusalemille, että niin kuin kana kokoaa poikasensa siipien alle, minä olen tahtonut koota teidät yhteen. Jumalan tahto olisi ollut siellä Jerusalemissakin koota se lauma yhteen, mutta sitten Jeesus sanoi, että te ette ole tahtoneet. Te ette ole tahtoneet sitä. Jos me haluamme tehdä jotakin sille asialle, että pyhät ovat yhtä, niin meidän täytyy tahtoa sitä. Meidän täytyy anoa sitä isältä, että isä kokoaa laumansa Jeesuksen verisen viitan alle. Me emme voi tehdä sitä ihmisinä, mutta me voimme jokainen omalla kohdalle sanoa, että isä, minä tahdon, että kokoaa lampaasi, kokoaa sinun poikasi niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle. Meidän täytyy jokaisen tahtoa sitä omalla kohdallamme ja tehdä työtä sen eteen. Ja kyllä me löydämme ne syyt, mitkä jakavat, jos me olemme rehellisiä. Me löydämme ne valkeuden esteet, jos me rehellisesti menemme Jumalan eteen. Mutta meidän on alettava lukemaan Raamattu niin kuin se on kirjoitettu ja rukoilemaan pyhässä hengessä. Ja silloin totinen valkeus yhdistää meidät, jos me olemme valmiit pistämään kaiken pois, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti kietoo. Mutta se yhteys on tärkeä, siinä on voimaa. Siellä sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Pimeä maailma ei tunnista tässä ajassa kovin voimallisesti Kristuksen ruumiin olemassaoloa lainkaan sen tähden, että keskinäinen rakkaus puuttuu. Ja meidän täytyy vaalia sitä rakkautta. Paljon pidetään avioliittoseminaareja, jossa opetetaan, että pitää sitä rakkautta pitää vaalia. Mutta minä haluan pitää seurakunnalle tänä iltana avioliittoseminaaria. Sitä rakkaussuhdetta Kristuksen kanssa on vaalittava. Se palavuus ei pysy itsestään. Siellä sanotaan uskon sankareista, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa, vaan sitä pidetään voimassa. Jumalan sanan ja pyhän hengen ja kaikkien rakkauden ja uskon tekojen kautta. Vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa. Ja uskon sankarit tekivät jotakin, että Jumalan kirkkaus laskeutui. Silloin kun Simpsonkin oli voitelussa, kun hän oli täällä esimerkkinä, niin hän teki väkeviä tekoja. Mutta hän kompastui siihen henkilökohtaiseen ongelmaan. Ja tässä ajassa hyvin moni kompastuu henkilökohtaiseen ongelmaan. Mutta ei Jumalan tahto ole, että ihminen kompastuu henkilökohtaiseen ongelmaan, kaatuu helmasynnin kanssa. Jos me valvomme tilaamme, niin meitä ei tuomita. Ja jos veri on saanut puhdistaa, niin silloin meidän sydämessämme ei ole syytöstä. Mutta jos meidän sydämessämme on syytös, niin meiltä puuttuu uskallus Jumalan tekoihin. Mutta jos siellä ei ole syytöstä, niin siellä on uskallus tehdä isän tahto. Me rukoilemme yleisellä tasolla hyvin usein kokouksissa ja kirkoissa ja missä sitä rukoillaankin. Isä meidän rukousta, että isä tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta laskeutuuko se sieltä korkealta pään yläpuolelta meidän henkilökohtaiselle tasolle, että isä, tapahtukoon minun elämässäni sinun tahtosi alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Laskeutuuko se ymmärryksen tasolle, että Jumala haluaa, että me omalle henkilökohtaiselle vaellukselle me rukoilemme, että siinä tapahtuu isän tahto alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jos me kaikki löydämme Jumalan tahdon, niin kyllä siitä muodostuu ehyt kokonaisuus ja siitä muodostuu yksi seurakunta, yksi Kristuksen ruumis. Ei se riitasointu tule Jumalalta. Se tulee sielun viholliselta tai sitten se tulee sen tähden, että lihan teot vielä hallitsevat seurakunnan keskellä. Teistä varmaan monet ovat saaneet sen kirjan kuninkaan käsky ja jos joku ei ole sitä saanut, niin ja olen ottamassa siitä uutta painosta ja se varmasti lähiviikkoina valmistuu se uusi painos. Ja voit jättää osoitteisiin, jos sä et ole saanut sitä kirjaa. Niin siellä kirjassa on sellainen ajatus, että Jumala antoi eräänä päivänä minulle näyn seurakunnasta, että jossa kaikki on hyvin ja missä kaikki toimii, niin se on niin kuin suuri orkesteri. Missä kaikki soittajat soittavat sulassa sovussa, kaikki äänilajit, kaikki melodiat, kaikki tahdit ovat kohdallaan. Mutta sitten tässä ajassa aina siellä täällä on riitasointu. Riitasointu lyö sen hajoittavan tahdin. Se riitasointu voi olla lahkohenki, se riitasointu voi olla lihanteko. Se voi olla mikä tahansa asia, joka alkaa jakamaan Kristuksen ruumista. Mutta Jeesus sanoi, että minä tahdon. Hän tahtoi Jerusalemin kohdalla, mutta hän tahtoo tämän taivaallisen Jerusalemin kohdalla myöskin koota omat lapsensa yhteen. Ja siinä on voimaa ja siinä on voitelua. Hän tahtoo, mutta tahdommeko me? Meidän täytyy omalla kohdallamme jokaisen ajatella, että olenko minä rakentamassa sitä pyhien yhteyttä vai olenko minä hajoittamassa sitä. Olisiko siitä ollut ehkä 2 kuukautta aikaa tai jotain sellaista, niin olin tuolla Jyväskylässä Ilosanomassa puhumassa ja ennen sitä minun puhettani sisar todisti siellä, että hän huomasikin, että hän on taistellut Kristuksen ruumista vastaan. Hän ei ole tehnyt työtä sen hyväksi, vaan hän on taistellut sitä vastaan. Jumala oli avannut hänelle, että kun hän taistelee sisaria ja veljiä vastaan, niin hän taistelee silloin Kristuksen ruumista vastaan tai itse Kristusta vastaan. Jeesus sanoi, että joka on minun puolellani, hän kokoaa. Sitten ne opetuslapset olisivat halunneet estää jonkun siellä, joka oli Jeesuksen nimessä tehnyt voimallisen teon. Mutta Jeesus sanoi, että älkää estäkö häntä, antako hän tehdä. Sillä tuo yksi, joka teki voimallisen teon Jeesuksen nimessä, oli kokoamassa siellä, oli tekemässä Jumalalle työtä. Eli siunataan niitä, jotka tässäkin ajassa tekevät Jeesuksen nimessä työtä. Jos he tekevät voimallisen teon Jeesuksen nimessä, niin siellä on aina Kristus kirkastumassa. Ja etsitään sitä näkyä niin, että se löytyy. Raamattu puhuu sellaisesta näystä, että sen voi juostessa lukea. Mutta sitten kuningas Jaakon käännös, vain luotettava Raamattu, niin se sanoo toisinpäin, että kun on se näky, niin voi juosta. Kun on Jumalalta näky, niin voi juosta suuren kuninkaan sodassa. Ja se näky, mistä siinä puhutaan, niin se on sellainen, että se ei katoa. Se kestää ja se pysyy. Se on voimallinen. Siellä sanotaan, että se näky saapuu määränsä päähän. Ei se myöhästy, ei se viivyttele, vaan se varmasti saapuu. Jumala lähettää jokaiselle näyn, joka todella alkaa etsimään hänen tahtoansa. Ei hän lähetä ketään tonne elopellolle sokkona heiluttamaan sirppiä tai viikatetta tai lyömään sillä toisia kanssa palvelijoita. Ei isä lähetä sinne meitä lyömään toinen toistamme, ei sirpillä eikä viikatteilla eikä lain teoillakaan. Vaan hän antaa sellaisen näyn, että se kaikki sato tulee leikatuksi sulassa sovussa. Se on isän tahto. Ja itse asiassa sitä sataa ei voi tulla leikatuksi lainkaan tai hyvin vähän, jos se keskinäinen rakkaus puuttuu. Jos se sulaa sopu puuttuu, niin sato jää leikkaamatta. Ja minä uskon, että se on Viitasaaren kohdalla. Ja se on monella paikkakunnalla sellainen kohtalon kysymys, että löytyy keskinäinen rakkaus. Jos sitä ei löydy, niin sen hinta on se, että sielut menevät kadotukseen. Se yksi sydän ja yksi sielu, se on vakava kysymys. Siinä on kysymys sielujen hinnasta. Jos me emme kykene osoittamaan pimeälle maailmalle, että meidän keskellämme on Kristuksen rakkaus, että me rakastamme toinen toistamme, niin kuka uskoo meille meidän saarnamme? Kuka uskoo, vaikka me kuinka vakuuttaisimme, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus? Se ei riitä, että se on meidän huulilla, vaan sana puhuu myöskin siitä, että rakkaus ilman tekoja on voimaton. Usko ilman tekoja on kuollut. Ja meidän täytyy harjoitella tätä rakkautta. Harjoitella tässä avioliittoseminaarissa rakkaussuhdetta Kristuksen kanssa. Siellä kehoitetaan meitä pitämään toinen toistamme parempana. Ja toisen kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Kuinka paljon tässä ajassa on kilpailua meidän keskellämme, että kuka enemmän kunnioittaa toista Kristuksen ruumiin jäsentä. Ehkä se kilpailu on vielä sitä, mitä oli siellä opetuslastenkin päivinä, että opetuslapset tulivat kysymään Jeesukselta, että kuka meistä on suurin. Sitä kilpailua on ollut aina niin kauan kuin seurakunnan historia on kulunut. Kuka meistä on suurin? Ja Jeesus osoitti, että kuka on suurin. Joka teistä tahtoo olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Ja sitten hän antoi esimerkin, hän pesi opetuslastensa jalat. Hän, joka oli heidän mestarinsa, oli Jumala lihaan tulleena, hän pesi opetuslastensa jalat. Hän osoitti nöyryyden tien. Eikä seurakunnalla ole mitään muuta tietä kuin kulkea mestarin askeleissa, nöyryyden askeleissa. Joka teistä tahtoo olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Siellä oli sellainen kilpailu, mutta Jeesus osoitti, että se, joka todella tahtoo olla suurin, hänen tulee palvella kaikkia, kaikenlaisia ihmisiä. Ja edelleen tämä sana on voimassa. Jos sinä haluat päästä käsiksi väkeviin Jumalan tekoihin, Jumalan tahtoon, niin sinusta tulee kaikkien palvelija. Henkilöön katsomatta. Raamattu sanoi, että ei Jumala katso henkilöön, niin ei meilläkään ole oikeutta katsoa henkilöön, vaan meidän tulee rakkaudessa palvella kaikenlaisia ihmisiä. Vaikka ne ei kaikki inhimillisesti meitä miellyttäisi, jonkun elämän tavat ei ehkä miellytä, jonkun tausta ei miellytä tai voi olla mikä syy tahansa, mutta Jumala ei katso henkilöön, niin mekään emme saa katsoa henkilöön. Minä uskon, että rakkauden löytäminen on se suurin kysymys. Että seurakunta löytää tien menestykseen. Jos löytyy Kristuksen rakkaus, jos löytyy Kristuksen mieli, niin silloin löytyy myöskin aito ja oikea näky. Voi olla oikea oppi, voi olla oikeat ajatukset, voi olla paljon oikeita asioita, mutta jos rakkaus puuttuu, niin se kaikki on turhaa. Me olemme vain silloin heliseviä vaskia tai kiliseviä kulkusia. Rakkauden puutteen tähden. Rakkauden puutostauti vaivaa seurakuntaa tässä ajassa. Suomalaiset ovat tulleet ylpeiksi. Jokainen tulee omillaan toimeen. Eikä se ole suomalaisten ongelma, se on myöskin kaikessa länsimaisessa kristillisyydessä jokainen pyrkii tulemaan toimeen. Ei rehellisesti koita, että minä tarvitsen sisaria ja veljiä. Erään seurakunnan saarnaaja kertoi siellä, kun oli Yhdysvalloissa, niin sanoi, että aina ennen kuin hän oli sellainen nuorempi mies ja kierteli seurakunnissa saarnaamassa ja tupakokouksissa, niin aina oli niitä majapaikan tarjoajia ja siellä saattoi jonkun pirtin lattialla olla monta julistajaa samana yönä ja heitä palveltiin hyvin ja aamulla saattoi olla nurkat huurussa, kun pakkanen oli vähän vierailut, mutta sanaa julistettiin uskollisesti. Mutta sitten hän kertoi sieltä omasta seurakunnastaan, että kun hän jossain kokouksessa oli kysynyt, että onko täällä seurakunnassa kukaan, joka voisi seuraavana viikonloppuna majoittaa puhujat, niin sanoi, että ketään ei ilmoittanut. Ja sitten hän päätti, että hän varaa niille hotellihuoneen, että ehkä sitten ihmisten silmät avautuvat. Siellä oli vallannut rakkaudettomuus. Kylmyys ja rakkaudettomuus. Mutta jos me vaalimme sitä rakkaussuhdetta Kristuksen kanssa, niin se alkaa näkymään myöskin ulospäin. Se alkaa näkymään meidän henkilökohtaisesta elämästä ulospäin, mutta jos sitä vaalitaan seurakunnan keskellä kokonaisuutena sitä rakkaussuhdetta, niin se alkaa näkymään koko seurakunnasta. Pimeä maailma alkaa näkemään, että siellä on rakkaus. Siellä on jotain erilaista. Siellä on jotain sellaista, mitä me haluamme kohdata. Pimeä maailma haluaa kohdata rakkauden. Maailma itkee syntien paljouden tähden. Ihmisten elämä on tässä ajassa hyvin rikki revittyjä. Kyllä he haluavat vastaanottaa Kristuksen rakkauden. Liian paljon on aina sitä puhetta, että joita se kenttä on niin kova, missä minä olen. Joku tulee ja sanoo minullekin, että siellä missä minä teen työtä, niin se kenttä on niin kova, että ei siellä kerta kaikkiaan tule mitään hedelmää. Mutta hyvin usein se totuus siitä kovasta kentästä löytyy kuitenkin sieltä puhujan sydämestä. Se sydän on vielä niin kova, että sieltä ei tule rakkautta. Ja sielut eivät käänny, koska he eivät koe Kristuksen rakkautta. Jumala on voimallinen kaikilla kentillä antamaan hedelmää kaikenlaisissa olosuhteissa. Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut. Mutta meidän tulee muuttua. enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Jumala ei muutu. Silloin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy haluta, meidän täytyy tahtoa muuttua. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Siitä täytyy vetää selkeä johtopäätös, että jos kerta Jumala ei muutu, niin minä haluan muuttua. Minä haluan tulla hänen kuvansa kaltaiseksi. Se on tie menestykseen. Vähenemisen tie. Kristus kasvaa meissä ja meidän tulee vähetä ja hänen kasvaa. Se on menestyksen tie Jumalan sanan mukaan. Se on siunauksen tie. Jos saamme armon tänään vähentyä vähänkin, edes kappaleen matkan, niin silloin taas Kristuksen kirkkaus näkyy enemmän. Pyydetään oikein armoa tänään, että Jumala, että me haluamme vähetä, että Kristus voi kasvaa meissä. Me haluamme luopua omista suunnitelmista, omista pyyteistä, jotta Kristuksen kirkkaus ja kunnia voi näkyä. Jos me olemme Jumalan suunnitelmassa, niin ei mikään estä Jumalan tahtoa tapahtumasta. Ei ole mitään nimeä Jeesuksen nimen yläpuolella. Jos me olemme alistuneet Isän tahtoon, niin silloin Jumalan teot tapahtuvat ja hänen kirkkautensa laskeutuu. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Jeesuksen ies on sovelias. Hänen kuormansa on keveä. Tässä ajassa on ihmisiä, jotka nääntyvät, niin kuin tämä veli sanoi, että näivettyvät. Jotkut näivettyy ja jotkut nääntyy ja jotkut kuolevat kuivuuden keskellä siellä erämaassa. Mutta silti Jeesus sanoi, että minun ikeeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Jos joku nääntyy sen kuorman alla, niin se kuorma ei ole Kristuksen kuorma. Se on ehkä murhe tästä maailmasta tai joku muu asia, joka on alkanut painamaan. Mutta hänen kuormansa on keveä. Ei hän laita sinun eikä minun harteille suurempaa kuormaa, minkä me jaksamme kantaa. Hän laittaa sen kokoisen kuorman, sen keveän kuorman, että me jaksamme sen kantaa. Ja toisesta näkökulmasta katsottuna se kuorma on sen tähden keveä, että hän tuli ja kantoi itse ristiänsä. Hän kantoi sen kuorman meidän puolestamme. Sen tähden, että hän kantoi kuorman, kantoi meidän syntikuormamme, kantoi meidän sairautemme, kantoi meidän kipumme, tuskamme, kaiken ahdistuksen. Sen tähden meidän kuormamme on keveä, kun hän otti sen kaiken päällensä. Ja jos meitä joku painaa, niin sana kehoittaa, että jättäkää kaikki huolenne ja murheenne hänen päällensä. Hän on ne kantanut. Hän haluaa antaa ilon. Sana sanoo, että hän haluaa tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Meidän tulisi oikein pyrkiä kohti sitä täydellistä iloa. Hän sanoi, että anokaa, niin minä teen teidän ilonne täydelliseksi. Mitä se täydellinen ilo on? Se on jotain taivaallista, se kumpuu alituisesti Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää. Eikä Jumalassa mitään vajavaista olekaan. Hänessä on täydellinen rakkaus, hänessä on täydellinen ilo, hänessä on täydellinen voima. Hänessä kaikki on täydellistä. Niin kuin sana sanoi, että Kristuksessa kaikki tulee täydelliseksi. Ei Jumalassa ole mitään vajaata. Meissä ihmisissä on vajaata. Seurakunnan keskellä on vajaata, mutta Kristuksessa kaikki tulee täydelliseksi. Se, mikä me on vajaata, niin se Kristuksessa muuttuu täydelliseksi. Oli meidän elämässä mikä asia tahansa, me koemme, että siinä on vajaata, siinä on puutostauti, niin Kristuksessa se asia tulee täydelliseksi. Hän on voimallinen muuttamaan. Hän on voimallinen antamaan sen soveliaan ikeen. Se soveliaan ikeen kantaminen merkitsee sitä, että sen ikeen kanssa myöskin syntyy hedelmää. Sana sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä se risti on? Se on se sovelias ies tai se on se kevyt kuorma, minkä hän haluaa antaa meidän kannettavaksemme. Mutta hän kehoittaa meidän vastaanottamaan sen ristin joka päivä. Tässä ajassa on niin paljon eksymystä. On niin paljon ihmisiä, jotka kulkevat jossakin ristin kulkueissa ja siellä on sitten kaikki tuohukset ja kynttilät ja kaikki virpomiset ja varpomiset. Ja sitten ajatellaan, että tämä on nyt sitä ristin perässä kulkemista. Mutta ei Jeesus puhunut tällaisesta rituaalista, muodollisesta, puisesta rististä. Meidän täytyy aina muistaa, että se puinen risti oli sittenkin vain roomalainen teloitusväline. Se oli ollut jo olemassa ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista. Mutta minkälaista rististä Jeesus puhuu? Hän puhuu siitä pyhästä ylipapillisesta kutsusta, joka meidän sydämemme on laitettu jo uudesti syntymisessä. Meidät on kutsuttu, meidät on valittu, meidät on asetettu papistoksi. Sana sanoo, että pyhä heimo, kuninkaallinen papisto. Ja elää sen pyhyyden hengen mukaisesti, pyhyyden voimassa, voitelussa. Ja päättää, että joka päivä, että minä taas vaellan tämän kutsuni kanssa, tämän ristini kanssa, ja asioitsen leivisköille, jotka hän on minulle uskonut. Se on ristin ottamista. Ja se on myöskin ristin ottamista, että me emme kiellä hänen nimeänsä myöskään ihmisten edessä. Jeesus sanoi, että jos joku kieltää minut ihmisten edessä, niin minä kiellän hänet isäni enkelten edessä, joka on taivaissa. Että me joka päivä olemme voimalliset tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen Herraksemme ja vapahtajaksemme. Tässä ajassa liian paljon vaietaan. Minä tapaan uskovia, jotka ovat työpaikoilla. Heidän työtoverinsa eivät tiedä, että he ovat uskossa. He eivät ole koskaan kertoneet. Minä tiedän ihmisiä, jotka ovat asuneet 20 vuotta. Eräs ihminen kertoi, että 20 vuotta hänen naapurissaan asui saarnaaja, joka ei koskaan kertonut hänelle Jeesuksesta. He näkivät usein, tapasivat usein, juttelivat niitä näitä, mutta tuo mies sanoi, kun hän sitten lopulta tuli uskoon, koskaan se saarnaaja ei kertonut minulle Jeesuksesta, Kristuksesta. Hän kertoi niitä näitä, hän kertoi ilmoista ja kertoi jostakin muista saavutuksistaan, mutta ei sielun pelastuksesta. Yhdysvalloissa oli eräs perhe, joka alkoi etsimään Jumalan valtakuntaa. Sitten lopulta Jumala johdatti heidät sellaiseen paikkaan, missä sana julistettiin niin kuin kirjoitettu, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten sen pitkän prosessin jälkeen, sen etsimisprosessin jälkeen he löysivät ja löysivät elämän, löysivät Kristuksen, löysivät laitumen. Sitten kun olivat tulleet kotiin siltä matkalta, niin sitten he huomasivat, kuinka se heidän postin kantajansa hyräili hengellistä laulua. He kysyivät, että oletko sinä uskossa? Hän sanoi, että kyllä minä olen. Sitten he sanoivat, että miksi sinä et koskaan kertonut meille näiden vuosien varrella Jeesuksesta mitään. Me olisimme voineet löytää pelastuksen jo paljon aikaisemmin, mutta sinä et kertonut sitä meille. Tässäkin ajassa on ne janoiset sielut, on ne etsivät sielut, mutta ongelma on siinä, löytääkö seurakunta kadotukseen menevät sielut. Löytääkö se ne sielut, joiden etsikkoaika on juuri nyt käsillä. Filippuksella oli herkkyyttä kuulla Jumalan pyhän hengen ääni, kun Herra sanoi hänelle, että menee Gaasan autiolle tielle. Ja hän meni ja siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa ja aarteistonsa kanssa. Hän oli ollut Jerusalemissa rukoilemassa ja hän oli paluumatkalla menossa kotiin. Ja Jumala kohtasi hänet. Ja minkälainen evankeliumistilaisuus se oli, kun hän siellä valmiiksi lukee Raamattua. Se hoviherra istuu siellä vaunuissa ja lukee, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Sitten hän kyselee siinä, että puhuuko profeetta tässä itsestään vai puhuuko profeetta jostakin toisesta. Ja sitten Filippus yhtäkkiä ilmestyy siihen vaunujen viereen ja hoviherra sanoi, että nouse tänne, keskustellaan näistä asioista. Sitten hän nousi sinne ja selitti, että ei profeetta puhu siinä itsestään, vaan profeetta puhuu Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuollut ja on ylös noussut, joka elää tänä päivänä. Oli helppo johdattaa sellainen sielu pelastukseen, joka valmiiksi luki Raamattua. Mutta että se voi tapahtua, se perustui siihen, että Filippuksella oli herkkä hengen korva kuulla, että nyt Gaasan autiolle tielle, nyt siellä on saalis, nyt siellä on kala, joka jää verkkoon. hän kuuli Jumalan pyhän hengen äänen. Samoin kävi siellä Korneliuksen elämässä, että hänen korvansa herkistyi kuulemaan, kun Jumala lähetti enkelin, ja myöskin Pietarin korva herkistyi kuulemaan Jumalan äänen, että nämä kaksi miestä kohtasivat toisensa. Se kaikki perustui yliluonnolliseen Jumalan johdatukseen. Tänä päivänä satsataan liian paljon lehti-ilmoituksiin, ehkä monisteisiin, ehkä järjen päätelmiin, mutta sitten Jumalan yliluonnollinen pyhän hengen voima jää taka-alalle. Yritetään tekniikan keinoin saada sieluja pelastukseen. Kyllä tekniikkaankin voidaan avuksi käyttää, mutta ensin meidän täytyy löytää Jumalan voima ja voitelu, löytää näky ylhäältä. Näky, jonka voi juostessa lukea, tai sitten sen kuningas Jääkon käännöksen mukaan sanottuna, näky, jonka kanssa kykenee juoksemaan. Ettei heti ensimmäisessä vastoinkäymisessä oteta nokkaporoja, vaan että kun on näky niistä, juostaan eteenpäin, eikä kaaduta pienissä paholaisen myllerryksissä eikä myrskyissä. Ja jos vanhurskas kaatuukin, niin sana sanoi, että hän nousee jälleen. Jumalan tahto on, että jos sinä olet langennut jossakin asiassa pois, että sinä tänä iltana nouset jälleen ja alat tekemään vanhurskauden hedelmää pyhän hengen innoittamana ja vaikuttamana. Jos hän lankeaa, niin hän nousee jälleen. Ja kun hän turvaa Herraan, niin sitä lankeemusta ei enää muisteta. Hänen vanhurskautensa silloin pysyy. Antako Jumala armon jollekin nousta, jos on kokenut lankeemuksia viime aikoina. Ja meidän täytyy valvoa tilamme. Niin kuin tässä oli esillä tapaus Simpsonista, niin minäkin koin, että minä pienen pätkän jaan erään veljen elämästä, jonka elämässä alkoivat vaivaamaan nämä seksipuhelimet, ja sitten hän aina enemmän meni niihin aikaa. Mutta se synti ei jäänyt vain sitten siihen, että hän niitä kuunteli, mitä siellä oli, vaan sitten lopulta se synti johti hänet Porttolaan. Sitten se synnin mitta tuli täyteen ja hän pyysi apua ja pyysi esirukousta, ja sitten hän sai Jumalalta armon palata kaidalle tielle. Synnin kanssa ei voi leikkiä. Se voi alkaa hyvin pienestä asiasta, mutta jos me emme valvo tilaamme, niin sitten se vie suurempaan ja suurempaan lankeemukseen. Hänkin ihmetteli, että miksi minulle tällä tavalla kävi. Mekin voimme ihmetellä jossakin asioissa, miksi näin kävi. Mutta kyllä Jumalan pyhä henki osoittaa, että miksi näin kävi. Se on sama asia sen synnin kanssa leikkiminen, jos sinä tuolla syksy myöhällä tai sitten kevät myöhällä menet heikoille jäille ja sinä putoat, niin kyllä sinä joudut tunnustamaan, että se oli sittenkin minun syyni. Ettei se ollut toisten syy. Liian usein ihminen kyselee, että miksi näin kävi. Mutta on parempi vain katsella sieltä Kristuksen kuvastimesta ja pyytää Jumalalta, että anna minulle armo nousta jälleen. Ei kannata niin paljon kysyä, että miksi. Kyllä sen ihminen tietää sydämessään, että miksi näin kävi. Kyllähän tietää, että se kävi minun valvomattomuuteni tähden. Jos se ihminen myönnä sitä, että se lankeemus tuli valvomattomuuden tähden, niin silloin hän elää vielä yhdessä synnissä, hän elää ylpeyden synnissä. Jumalan tahto on, että me tunnustamme rikkomuksemme. Joka ne tunnustaa ja hylkää, niin se saa armon. Mutta joka ne salaa, niin hänelle käy huonosti. Ei rikkomuksia pidä salata, vaan ne pitää tunnustaa, että veri saa ne puhdistaa. Sanan mukaan kaikki ovat pois poikenneet ja ovat kelvottavaksi käyneet, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Jos joku Jumalan kansan keskelläkin on poikennut pois ja käynyt kelvottomaksi, kun hän turvaa Herraan, niin hän saa lahjaksi vanhurskauden uudelleen. Ja niin on tietysti syntisen maailmankin kohdalla, että Jumalan tahdosta on pois poikestu jo Aatamin ja Eevan lankeemuksen tähden, mutta joka turvaa Herraan, niin se saa lahjaksi vanhurskauden. Tavoitellaan vanhurskautta. Pidetään Viitasaaren kohdalla vanhurskautta voimassa. Pyydetään Jumalalta siihen näkyä, että miten sitä vanhurskautta pidetään voimassa. sitä täytyy jokaisen kysyä yksinään omalla kohdallaan, että Herra, millä tavalla sinä tahdot, että minä pidän vanhurskautta voimassa. Mutta sitten sitä tulee kysyä seurakuntana, että mitenkä me koko Jumalan lauma voimme pitää vanhurskautta voimassa. Eikä sen tähden ei tule hedelmää, että ei ole laskeutunut selkeä näky, että mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. On tärkeää ottaa vaari oikeasta hetkestä. Minä sain eilen sellaisen, minä vähän ajattelin, että kerronko minä sitä, mutta kun se on todellista elämää ja näin tapahtui, niin minä kerron sen kokea sellaisen erikoisen kokemuksen, kun minulla oli siellä, se oli varmaan sitten toissa päivänä tai jotain sellaista, niin oli kaksi veljeä korjasi siellä minun autotallissa sitten autoa ja he siellä tekivät työtä yö myöhään. Se oli heidän oma auto, ei se ollut minun auto. Sillä ei ole merkitystä. Ja sitten he jäivät sinne saunomaan ja minä menin jo sitten nukkumaan, kun he lähtivät. Ja sitten toiselta veljeltä niin oli sitten unohtunut siihen välihousut sitten siihen penkille. Kun minä aamulla heräsin, niin minä huomasin, että ei ne olekaan meidän perheestä. Ja sitten minä soitin, että onko jotain unohtunut, että joo, kyllä, kyllä jäi. Ja sitten minä laitoin ne muovikassiin ja olin sitten muutenkin menossa sinne naapuripitäjään niitä käymään, niin minä vein sitten sen kassin sinne. Ja kuinka ollakaan, niin siihen hetkeen oli Jumala lähettänyt sinne etsivän sielun. Tämä perheen äiti oli opettamassa siellä englantia sellaiselle ihmiselle, jonka oli tavannut siellä sellaisten alkoholistien omaisten ryhmässä. Ja hän opetti sille ihmiselle englantia, mutta sitten tämä ihminen oli myöskin kiinnostunut näistä hengellisistä asioista. Ja minä ensimmäisenä minä jätän vaan tämän kassin, enkä häiritse sitä opetusta, mutta jäin sitten siihen ulos kuitenkin vähän aikaa juttelemaan sen veljen kanssa. Ja sitten tuo sisar tulikin ovelle ja sanoi, että tule rukoilemaan, että tämä sielu haluaa tulla tässä ja nyt uskoon. Sain julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuksi ja rukoilla, että Jumala sanansa ja henkensä kautta uudesti synnyttää tämän sielun elävään toivoon. Jumala voi käyttää vaikka välihousuja, tehdäkseen, saadakseen sielun pelastukseen. Tämä oli minulle oikein sellainen opetus, että Jumala voi tarttua mihin asiaan tahansa. Se veljen unohdus oli siunattu unohdus. Se koitui sielulle pelastukseksi. Jumalalla on niin monenlaisia tapoja toimia. Sitten kun tässä uudesti syntymisestä puhutaan ja pelastuksesta, niin olen joskus joutunut keskustelemaan eräiden henkilöiden kanssa tästä uudesta Raamatun käännöksestä. Ja sitten eräs veli sanoi, että no ei sillä niin väliä, että kyllä sieltä uudestakin käännöksestä löytyy pelastus. Mutta onko tämä Raamattu vain sitä varten meille, että sieltä löytyy pelastus? Ja sitten toisaalta pelastussanomaa ei saisi käsittää niin suppeasti, että se Raamatussa on vain se, missä puhutaan pelastavasta Jeesuksesta tai puhutaan Jeesuksen verestä tai puhutaan niistä hetkistä, kun joku Filippus julisti evankeliumia tai joku toinen. Vaan Raamattu osoittaa, että ihminen uudesti syntyy iankaikkisen sanan kautta elävään toivoon. Ja jos 70%, niin kuin testi on osoittanut, sanasta siitä uudessa käännöksessä on väärennetty, niin minä epäilen Jumalan palvelijan, että myöskin uudesti syntymisprosentti on vain 30 luokkaa, jos siitä Raamatusta saarnataan. Se ei olekaan niin yksinkertainen asia. Kaikessa sanassa, minkä Jumala on kirjoittanut, on uudesti synnyttävä Jumalan voima. Me emme voi rajata, että joku ihminen tulee tietyn Raamatun jakeen kautta uskoon. Jumala voi puhutella niin monella tavalla. Kerrotaan eräästä kiinalaisesta ihmisestä, joka oli kadulla oli tuuli tuonut pienen paperilappusen ja siinä pienessä lapussa oli vain puolikas Raamatun jaetta. Mutta se riitti, hän tuli sen puolikkaan Raamatun jakeen perusteella uskoon. Siinä oli uudesti synnyttävä voima. Ei voida rajata sanaa, että vain tietyt jakeet vaikuttavat pelastuksen. Vain tiettyjen jakeiden julistus tuo pelastuksen. Koko sanassa on uudesti synnyttävä voima. Silloin kun se on Kristuksen sana, silloin kun siihen tulee Jumalan voima. Itsessään tämä kirjoitettu teksti on kuollut kirjain, mutta kun Pyhä Henki tulee, niin siihen tulee voima. Silloin siitä tulee voideltu sana, siitä tulee Kristuksen sana. Kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatuksetkin. Eli ei olekaan niin yhdentekevä asia, että mitä Raamatun käännöstä me luemme. Minä olen ihan riittävästi jo joutunut tuskailemaan niiden virheiden kanssa, mitä tässä 33-38 vuoden käännöksessä on. Ei tätäkään voi sanoa parhaaksi mahdolliseksi, mutta silti sille voi antaa arvosanan hyvä. Kääntäjät ovat tässä vielä yrittäneet parhaansa. Mutta tässä viimeisessä kääntäjät eivät enää yrittäneetkään parastaan. Edesmennyt, se Raamatun käännöskomitea edesmennyt puheenjohtaja Nikolainen itse asiassa paljasti itse totuuden tästä uudesta Raamatun käännöksestä, kun hän julkaisutilaisuudessa sanoi, että se on lähes Kalevalan veroinen. Hän paljasti juuret noituuteen. Raamattu sanoi, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskurointi on valhetta. Se on tottelemattomuuden hedelmä, se uusi Raamatun käännös. Sen takia se rinnastus Kalevalan oli ihan oikea. Sielläkin on taikuus ja noituus. Mutta Jumalan tahto on, että sitä ei ole Jumalan sanassa. Eikä sitä aidossa Jumalan sanassa olekaan, vaan sitä on väärennöksessä. Eli täytyy näihinkin asioihin suhtautua vakavammin, mitä tähän mennessä on suhtauduttu. Ei saa ajatella hällä väliä tyylillä, että kyllä sieltä löytyy pelastussanoma. Se löytyy sieltä vain 30%. Se on vajaata silloin. Sitten minä haluan lukea jotakin asioita kylvämisestä tänä iltana. Kun tuo Juhani veli viittasi siihen kylvämiseen, niin minä aloitan tätä Luukkaan evankeliumin 8. luvusta ja jakeesta 4. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista, hänen tykönsä puhui hän vertauksella. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tienoheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oralle noustensaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjun tappurain sekaan, ja orjan tappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottua hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Jolla on tänä iltanakin korvat kuulla, niin se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa. Että he vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitkä tienohoen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan, ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Minä haluaisin oikein tänä iltana uskoa, että sydämen maaperä saisi olla se hyvä maaperä, joka kantaa hedelmän hyvässä sydämessä ja vilpittömässä hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. että olisi kärsivällisyyttä. Sillä hengen hedelmä jaetaan osa-alueisiin. Hengen hedelmä on yksi Jumalan sanassa. Mutta sitten siellä luetellaan pitkä lista niitä osa-alueita. Ja sitten siellä sanotaan sana pitkämielisyys suomalaisessa käännöksessä, mikä kreikan kielessä myöskin tarkoittaa kärsivällisyyttä. Tuottaa hedelmä kärsivällisyydessä. Ja meitä kehotetaan myöskin toinen toisiamme kärsimään rakkaudessa. Suomeksi sanottuna kestämään toinen toistamme. Ja se on sitä rakkauden koulua, jos me alamme kärsimään ja kestämään toinen toistamme. Joissakin hengellisissä kokouksissa on sellaisia ihmisiä, jotka kestävät siellä ehkä ensimmäiset 10 minuuttia saarnasta ja sitten he lähtevät ovesta ulos. Heillä hitsaa kiinni. Mutta onko se Jumalan tahto, että liha on niin pinnassa, että hitsaa kiinni? Kyllä tietysti tässä ajassa paljon on sellaisia hengellisiä kokouksia, missä saarnataan ohi sen, mitä on kirjoitettu. Mutta ei varmasti ole Jumalan tahto, että sillä tavalla hitsaa kiinni, että sitä väärästäkin kokouksesta tarvii heti lähteä ovesta ulos. Jos sinulle on annettu valo ja sinä olet siellä, missä ei kaikkea ihan oikein julisteta, niin pitääkö sinun lähteä sen valon kanssa ulos? Onko se rakkautta? Vai Jumalan tahto, että se valo tulisi sinun ja minun kautta julki? Mutta sitten on niitä, jotka loukkaantuvat totuuteen ja heillä hitsaa sen takia kiinni. Ja taas on pakko lähteä ovesta ulos. Mutta ei se auta mitään pientä ihmistä, jos häntä hitsaa kiinni se, että hän marssii ovesta ulos. Jos sana on tullut häntä kohti, niin ei hän pääse Jumalaa karkuun. Sitä voi yrittää, mutta se ei sittenkään. Minä muistan kertomuksen Ruotsista, kun semmoinen väkevä profeetallinen veli, suomalainen veli, saarnasi jossakin kokouksessa siellä sanaa, niin sitten sieltä kokouksesta lähti nuori mies karkuun ja hän ajoi sitten autolla, oliko se 200 kilometriä etelään päin ja sieltä jostakin Tukholmasta vai missä se kokous oli. Ja sitten hän tuli seuraavana iltana takaisin ja sanoi, että kyllä minä huomasinkin, että minä pääsekään Jumalaa karkuun. Sitten oli 2 nuorta tyttöä, jotka piiloutuvat syntiensä tähden sinne WC-tiloihin, mutta sitten hekin huomasivat, että ei täällä voi loppuelämää olla, että on pakko tulla esille. Sittenkin hekin tulivat tunnustamaan syntinsä ja tekivät parannuksen. Tämä Jumalan valtakunnan sana, se on siemen. Jumalan tahto on, että se itäisi meidän sydämissämme hyvässä maaperässä, kantain hedelmän kärsivällisyydessä. Ettemme olisi sellaisia, että se on vain kallioperä ja sitten kun tulee huoli tai ahdistus, niin sitten se, sillä ei olekaan juurta itsessään ja se kuivettuu ja näivettyy. Sitten ettei se olisi sellainen sydämen maaperä, että nämä orjan tappurat ja ohdakkeet pääsevät tukahuttamaan Jumalan sanan, nämä elämän huolet ja murheet. Jos me vaellamme Kristuksessa, niin meidät on kutsuttu huolista vapaaseen elämään. Ei ole kutsuttu huolettomuuteen, itse asiassa että huolista vapaaseen elämään, eikä huolimattomuuteen, mutta huolet ja murheet, jos niitä on, niin ne saa jättää kaikki Herralle sitä mukaan, kun niitä tulee. Ettei niitä kerätä oikein, että sitten se ärsytyskynnys tulee oikein täyteen ja sitten vasta ihminen ymmärtää sen vakallisen huolia ja murheita jättää Herralle, vaan ei voi jättää joka päivä sitä mukaan, kun niitä tulee. Eräs sanan julistija sanoi jossakin kokouksessa, joka julisti, missä mä olin istumassa ja kuuntelemassa, niin hän sanoi, että kun on joku asia viety Herran eteen ja on tuotu hänelle tiettäväksi ja on alettu kiittämään vastauksesta, niin sitten täytyy ottaa se Raamatun kohta todesta, jos sanotaan, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Se asia, mikä on jätetty Herralle, niin ei sekaannuta siihen enää. Se on jätetty jo hänelle. Mitä siinä tapahtuu, jos sinä olet jonkun asian rukoillut uskon rukouksen tai anonut, vetonut Jumalan lupauksia, alat kiittämään vastauksesta, niin mitä tapahtuu, jos sinä sekaannut siihen asiaan uudelleen? Siinä tapahtuu samanlainen asia, että jos tuolla luonnollisessa maailmassa maanviljelijä kylvää vehnää peltoonsa ja sitten hän käy joka päivä katsomassa, että itääkö se siemen ja tonkii sen sieltä maasta ylös, niin loppujen lopuksi se siemen ei idäkään, se kuivettuu ja näivettyy. Sen takia, että se liian usein raadettiin ylös, se ei ehtinyt alkaa saamaan itua eikä juurta. Jumalan sanakin kanssa, jos kerran joku asia on sisäistetty, sitä on anottu, on rukoiltu, on kiitetty, niin sitten täytyy uskoa, että Jumala tekee sen, mitä hän on luvannut tehdä. Hän seisoo sanansa takana. Raamattu sanoi, että mitä hän suullaan puhuu, sen hän kädellään täyttää. Mutta meillä täytyy olla siihen usko ja luottamus. Me tarvitsemme lapsen mielisyyttä. Ja kun täälläkin on pieniä lapsia, niin varmasti ne hyvin helposti uskovat, jos isä ja äiti jotakin niille sanoo, niin ne jää edes kyselemään asioita. Ne vaan uskoo, että no se on näin, kuin isi sanoo näin. Pitäisi olla meillä sitten Jumalan lapsillakin, että kun isi kerta sanoo näin, niin näin ne asiat on ja sitten sanotaan vaan aamen. Raamattu sanoi, että olkoon jokainen lupaus niin ja aamen. Olkoon jokainen Jumalan sana niin ja aamen. Että ihmisen sydän sanoo aamen. Sitten sanotaan, että olkoon on tai ei. Jos jossakin asiassa pitää sanoa ei, niin siinä täytyy selkeästi sanoa ei. Ja jos jossakin asiassa pitää sanoa on, niin se täytyy tulla sydämestä varmasti. Kerta Jumala näin sanoo, niin se on näin ja sillä selvä. Tällainen on usko. Minä en tiedä, olenko minä täällä kertonut kertomuksen, kun jossakin päin maailma oli sellainen perhe, missä oli yksinhuoltaja isä. Ja sitten hänellä oli sellainen tytär, olisiko se ollut 15-vuotias, ja tuo tytär tuli uskoon. Jeesus sai hänet ihanasti pelastaa, ja sitten nämä maailman katsomukset alkoivat mennä vähän ristiriitaan toistensa kanssa. Mutta sitten aina siinä aamiaispöydässä tuo tytär kuitenkin muistutti isää, että Jeesus on olemassa, hän on todellinen. Sitten eräänä aamuna se isä sanoi, että jos kerta Jeesus on olemassa ja hän on todellinen, niin siinä heidän ikkunan vierestä alkoi korkea vuori. Ja sanoi, että jos Jeesus on todellinen, tuo vuori lähteköön tuosta, että meille tulee avarammat maisemat. Ja sitten tyttö alkoi rukoilemaan, että Jumala, siirrä tuo vuori, että kun täällä sanassakin sanoi, että ne, jotka uskovat, ne siirtävät vuoria. Ja hän alkoi puhumaan sille vuorelle ja käski sitä vuorta Jeesuksen, Kristuksen nimessä liikkumaan. Ja kävi sitten sillä tavalla, että se vuori olikin hiekkaa ja sitten oli nämä insinöörit päättäneetkin ottaa sen hiekkavuoren tienrakennusaineeksi ja se vuori lähti liikkumaan. Ja ateisti isän täytyi myöntää, että nyt se maisema on avartunut, että nyt minunkin täytyy antaa elämäni Jeesukselle, Kristukselle. Vuori lähti liikkumaan. Ja voi olla, että sinäkin koit, että se vuori, mikä siellä sun elämässäsi ahdistaa, että se on niin mahdottoman kovaa kalliota, mutta sitten kun Jumala saa paljastaa totuun, niin se on hiekkaa, se voidaan kärrätä pois. Se saa pyörä talleen ja liikkuu, hallelujaa. Jumala on voimallinen. Saatana tulee aina sanomaan, että ei se vuori voi liikkua, mutta Jumala tulee sanomaan, että se liikkuu sittenkin. Amen. Minä kerron vielä yhden esimerkin, tai en tiedä montako vielä kerron tänä iltana, mutta aina yksi lisää seuraavan jälkeen. Kun eräs julistaja sanoi, että kun hän siellä aina puolen välin jälkeen alkoi sanoa, että minä lopetan pian, ja sitten hän vielä saaransi 10 minuuttia, niin sitten hän oppi sanomaan, että minä pikkuhiljaa aloitan lopettamaan. Niin minä olin, onko sitä 3 vuotta aikaa, niin Jumala johdatti minut Narvaan sellaisen avustusryhmän kanssa. Ja sitten se oli semmoinen vuokrattu kuorma-auto, vuokrattu jostain Helsingistä. Ja sitten veimme sinne Narvaan, se on Eestin itäosassa oleva kaupunki, joka on venäjänkielinen kaupunki. Ja veimme sinne sitten avustuskuorman ja siinä oli lääkkeitä ja vaatteita ja kaikkea, mitä siinä oli sitten myöskin seurakunnalle kaikenlaisia tarpeita. Ja sitten sillä aikaa, kun me olimme siellä Narvassa sitä lastia purkamassa, niin sitten sinne tuli puhelinsoitto, että toinen laiva siellä Tallinnan ja Helsingin välillä on mennyt epäkuntoon ja nyt vain yksi laiva kulkee, että voi olla vaikeuksia saada sitä kuorma-autoa palautetuksi. Mutta koska siitä oli kallis vuokra, niin me rukoilimme seuraavana aamuna uskon rukouksen, että tänä iltana me sitten menemme sillä laivalla Helsinkiin. Siinä oli siinä pöydän ääressä sitten meitä eri tasoisia uskon miehiä rukoilemassa. Sitten me läksimme satamaa kohti ja sitten kun me tulimme siihen sataman laitaan, niin koko satama auki oli täynnä autoja. Siinä oli suunnilleen 5 laivalastillista autoja. Sitten siinä oli, minä en edes muista sen veljen nimeä, mutta minä olen ristinyt hänet Tuomakseksi, niin hän alkoi puhumaan, että nyt tästä hommasta ei pojat tule mitään. Että kun tässä on 5 laivanlastillista autoja, niin me ollaan vasta ylihuomenna tai vasta 3 päivän päästä Helsingissä. Ja minä sanoin, että pidän nyt suu kiinni, että me mennään tänä iltana tästä yli Jeesuksen nimessä. Ja no sitten taas hän oli vähän aikaa hiljaa ja sitten Jumala johdatti, että me päästiin kuitenkin sinne lippuluukulle ja saatiin varausnumero kuitenkin. Ja sitten alkoi lastaamaan sitä laivaa ja sitten se alkoi taas se Tuomas puhumaan, että katso nyt Jari, että noin paljon tuossa autoja jonossa, ne menee ennen meitä, että ei me millään sovita sinne. Mä sanoin, että olen nyt hiljaa, että me mennään tänä iltana Helsinkiin. Ja sitten taas kului vähän aikaa, niin sitten hän sanoi, kato nyt Jari, että nyt rekka menee viimeisenä tosta ja sinne ei enää muuta sovi. Ja inhimillisesti näin olikin, että se rekka täytti ja se oli siinä ihan keulaportin vieressä jo, että inhimillisesti katsottuna sinne ei olisi mitään sopinut. Minä sanoin, että ole sinä hiljaa, että me mennään tänä iltana Helsinkiin, että tuo keulaportti on vielä auki. Ja sitten siinä samassa, niin syytä minä en tiedä, mutta Jumala tietää, niin se rekka laittoi pakin päälle ja se otettiin ulos sieltä laivasta. Ja sitten tuli mies, joka näytti, että tulkaa sisälle. Ja sitten minä sanoin sille veljelle, että me menemme tänä iltana Helsinkiin. Siellä maailmassa sanotaan, että se, joka parhaiten nauraa, se viimeksi nauraa, niin kyllä minun täytyy myöntää, että mä olin ehkä pikkusen lihallinen ja vahingon iloinen. Mutta usko ei saata eikä johda häpeään. Tuon tämän esimerkin siinä valossa. Usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko johtaa voittoihin. Katsotaan vielä jotakin ajatuksia tästä siemenestä Jumalan sanasta, niin tätä Markuksen evankeliumin 4. luvusta, jakeesta 24. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Vieläpä teille lisätäänkin. Sillä jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. En minäkään tiedä, miten se laiva paikka järjestyy, mutta Jumala tietää, jos me anomme asioita. Eikä se tyttökään tiennyt, että miten se vuori liikkuu, mutta hän uskossa puhui sille. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Monilla tämän kaltaisilla vertauksillaan puhui heille sanaa sen mukaan, kuin he kykenivät kuulemaan. Amen. Jumala puhuu meille tänäänkin sen määrän sanaa, minkä me kykenemme kuulemaan ja vastaan ottamaan. Mutta tässä oli se ajatus tässä jakeessa 29, että kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Se rukousvastauskin on sirppi. Se sielun pelastus siellä naapuripitäjässä oli sirppi. Siellä oli kypsä hedelmä ja Jumala lähetti sirpin ja leikkasi sen. Ja se rukousvastaus oli sirppi, kun siinä laivassa oli paikka, vaikka siellä inhimillisessä mielessä ei ollut tilaa. Ja sen tytön elämässä se oli sirppi, joka leikkasi sadon, kun se vuori lähtikin liikkumaan. Tässä sanotaan, että että kun hän nukkui, hän nousee öin ja päivinä siemen orasta ja kasvoi, hän ei itse tiedä miten. Me emme tiedä asioissa, että miten Jumala ne tekee. Ja se, mikä on ihmeellisintä, niin meidän ei tarvitsekaan tietää. On taas kysymys siitä, että meidän ei tarvitse sekaantua meille kuulumattomiin asioihin. Meille riittää se, kun me lupauksen olemme ottaneet todesta, olemme rukouksilla kastelleet sen ja alamme kiittämään vastauksesta. Me emme järjen tasolla tiedä, miten Jumala jonkun asian tekee, mutta se on hänen asiansa. Koska hän on antanut lupauksen, niin lupauksen antaja aina vastaa sen lupauksen täyttämisestä. Jos sinäkin olet luvannut pienelle lapsellesi jotain, niin sinä vastaat siitä, että sinä täytät sen lupauksen. Eikä se pieni lapsi edes murehdi, että miten sinä sen teet. Voi olla, että sä jonain päivänä olet luvannut karkkipussi ja sulla ei ehkä olekaan rahaa ostaa, mutta sitten sä kuitenkin saat jostain rahaa ja menet ostaa. Eikä se lapsi edes tiennyt, että sulla oli vähän inhimillisiä vaikeuksia täyttää se lupaus. Mutta Jumalalla ei ole mitään inhimillisiä vaikeuksia täyttää lupausta. Hänelle on kaikki mahdollista. Meille voi asiat tuntua, että ne on mahdottomia, mutta elävälle Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Hänen kanssaan on ihana vaeltaa. Mutta silloin, kun se rukousvastaus saapuu, tai siihen lupaukseen, mikä on alkanut elämään, kun siihen tulee vastaus, niin silloin siellä on taivaallinen sirppi, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja siellä, missä leikataan kypsä hedelmä, on sitten sielu, on se rukousvastaus, on se sinun perheessäsi jossakin kipeässä kysymyksessä vastaus, niin aina kun se sirppi leikkaa, niin siellä Kristus kirkastuu. Siellä tapahtuu siunaus. Kyllä minäkin koin syvällä sydämessäsi siunausta, kun se rekka lähti sieltä tulemaan sieltä laivasta ulos ja pääsimme ajamaan siellä, niin minä tunsin, että nyt Kristus kirkastuu. Että tässä on sellainen ihme, josta voi vähän aikaa kerskata Herran kunniaksi. Ja kyllä se on aina ihme, kun sielu pelastuu, sitä voi Herran kunniaksi kertoa. Kertoa toisillekin, että usko kasvaa, että syttyy innokkuutta voittaa sieluja. Mutta minä sanon pieneltä paikalta, että minulla ei ollut mitään ansiota. Minä menin viemään vaan välihousuja, mutta sielu pelastui. Siellä oli sirppi valmiina. Jumala on ihmeellinen. Hän käyttää niin monenlaisia asioita. Mutta Jumalan tahto on, että me tämä sana, että me sisäistämme sen, mitä me kuulemme. Tässä ajassa on niin paljon eksymystä. Niin moni poikkeaa pois, ja se johtuu siitä, että kaksi peruskysymystä ei ole kunnossa. Ja ne löytyy täältä Markuksen evankeliumin 12. luvusta, kaksi hyvin tärkeää peruskysymystä. Minä luen kuitenkin tästä vähän laajemmin, että minua ei syytetä, että minä vain poimin jakeen sieltä täältä, vaan haluan tuoda tämän asioyhteyden kuitenkin esille, Markus 12 ja 19. Opettaja, Mooses on säätänyt meille, jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkensä vaimon, mutta ei jätä lasta, niin ottakoon hänen veljensä lesken, ja herättäköön veljellensä siemenen. Oli 7 veljestä, ensimmäinen otti vaimon, ja kun hän kuoli, ei häneltä jäänyt jälkeläistä. Silloin toinen otti hänet, ja hänkin kuoli jättämättä jälkeläistä, niin myös kolmas. Samoin kävi kaikille 7, heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli. Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän on ollut kaikkien noiden 7 vaimona. Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä kun kuolleista noustaan, ei naina eikä mennä miehille, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaissa. Mutta mitä siihen tulee, että kuolleet nousevat ylös? Ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjasta kertomuksessa orjantappura pensaasta, kuinka Jumala puhui hänelle sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien suuresti te eksytte. Ja tässä oli se ydinkysymys, oli tässä jakeessa 24. Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Ja mitä se on toisinpäin käännettynä? Ettekö te sen tähden onnistu ja menesty Jumalan työssä ja elämässänne, että te tunnette kirjoitukset ja Jumalan voiman? He eksyivät, koska he eivät tunteneet kirjoituksia eikä Jumalan voimaa, mutta me pysymme tiellä, jos me tunnemme kirjoitukset ja Jumalan voiman. Tässä ajassa täytyy juurtua näihin molempiin. On paljon niitä ihmisiä, jotka tuntevat kirjoitukset, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima ja he käpistyvät järjen päätelmiin. Mutta sitten on niitä, jotka liikkuvat voiman alueella, eivätkä he tiedä kirjoituksista höläyksen pöläystä. Ja sieluvihollinen tuo eksyttävän henkivallan. Molemmissa asioissa voi eksyä. Täytyy olla tasapaino, täytyy tuntea kirjoitukset ja Jumalan voima. Siellä vanhan testamentin päivinä, kun Jumala johdatti Israelin kansaa siellä erämaassa, niin siellä päivällä pilven patsas kulki siellä kansan edellä. Silloin kun pilven patsas lähti liikkeelle sieltä ilmestysmajan yltä, niin silloin koko kansa lähti liikkeelle. Ja yöllä se oli tulen patsas. Kun tulen patsas oli liikkeellä, oli Israelin kansa liikkeellä. Ja mitä se merkitsee meille Uuden liiton lapsille? Meillä on Jumalan henki ja meillä on Jumalan sana. Ja niiden kanssa pysyy tiellä ja voi kulkea eteenpäin jalkaansa kiveen loukkaamatta. Totinen valkeus on meidän keskellämme. Hän on sanana ja hän on henkenä. Ja meidän täytyy tuntea nämä molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima. Se on lääkettä eksymystä vastaan. Ja olen tänäänkin saanut niitä puhelinsoittoja, käynyt keskusteluja niiden ihmisten kanssa, jotka ovat aivan äskettäin taas eksyneet, koska ei ole tunnettu kirjoituksia eikä Jumalan voimaa. Pyri oikein porautumaan kirjoituksiin, mutta poraudu sinne Jumalan voiman kanssa, että sinä oikein saat juurta sinne Kristuskallioon. Sanotaan kirjoituksissa, että kun tulee juurta alaspäin, niin tulee hedelmää ylöspäin. Hedelmää ei voi tulla, jos meillä ei ole juurta Kristuskallioon. Se on mahdottomuus. Sellainen hedelmäpuu ei myrskyn tullessa tai tulvan tullessa pysy pystyssä, jolla ei ole juurta itsessään. Jumala ei voi antaa sinulle eikä minulle hedelmää, jos meillä ei ole juurta Kristuskalliossa. Ei ole juurta sanassa ja juurta hengessä. Tarvitaan kaksitahoinen juuri hengessä ja sanassa. Täytyy olla väkevyyttä, voimaa sanassa ja Jumalan pyhässä hengessä. Niillä selviää pitkälle. Sitten on vielä sellainen ajatus täällä sanassa, mitä Paavali sanoi vielä Timoteukselle. Toisessa Timoteus-kirjeessä puhutaan myöskin jotakin kirjoituksista. Tämä ei ole niin kovin pitkä luku, minä luen siihen kokonaan, koska se peilaa jotakin siitä ajasta, missä me nyt juuri elämme. Toinen Timoteus-kirje, luku 3. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia. Karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietävät syntiensä rasittamia ja moninaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetussa ottamassa, eivät koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja niin kuin Jannes ja Jamres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksessa kestä, mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samankaltaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut, ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Paavali teroittaa tässä sitä ajatusta nuorelle Timoteukselle, että kun sinä nuoruudestasi asti tunnet pyhät kirjoitukset, ne voivat tehdä sinusta viisaan. Ei viisaan tämän maailman mukaan, vaan viisaat Jumalan mielen mukaan. Sillä se viisaus, joka tulee ylhäältä, se on puhdasta. Se on sitä täydellistä viisautta. Tämän maailman viisaus on niitä järjen päätelmiä, joihin monet käpristyvät eivätkä koskaan koe Jumalan voimaa. Sitten tämä jae 5 sanoi, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Tässä ajassa ja Suomen Sionissakin yritetään selitellä asioita järjen tasolla sen tähden, että ei ole Jumalan voimaa. Ei ole etsitty niitä muinaisia polkuja, niitä alkuperäisiä lähteitä, taivaallista lähdettä Kristusta. Jumala haluaa osoittaa meille ne muinaiset polut, ne missä on siunaus, missä on Kristuksen kirkkaus. Hän haluaa viedä meidät siihen alkuperäiseen ja aitoon. Hän haluaa osoittaa meille saman tien, jonka hän osoitti apostoliselle seurakunnalle, että se vaelsi ja virtasi Jumalan yliluonnollisessa voimassa ja he tunsivat kirjoitukset. Meillä on paljon helpompaa tutkia kirjoituksia, mitä heillä oli tutkia. Meillä on täällä Raamattu kirjoitetussa muodossa. Mutta alkuseurakunnassa oli kaksi vaihtoehtoa saada Jumalan sanaa. Joko piti mennä synagogaan istumaan ja kuuntelemaan, kun joka sabattina luettiin Tooraa, tai sitten kun luettiin Paavalin kirjeitä. Siinä oli kirjoitettu sana, mutta silti he tunsivat kirjoitukset. Timoteus oli kuunnellut siellä synagogassa niitä kirjoituksia, kun niitä oli lapsuudesta asti luettu siellä. Ja Paavali oli saanut itse parhaan mahdollisen kasvatuksen juutalaisuuteen. Hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Mutta se ei auttanut häntä kuin vasta sen jälkeen, kun hän siellä Damaskon tiellä kohtasi Kristuksen. Hän ymmärsi, että hän onkin seurakunnan vainoja. Hänellä oli kirjoitukset, mutta häneltä puuttui Jumalan voima. Ja siihen hetkeen, kun kirkas valo laskeutui, hän sokaistui 3 päiväksi, niin siihen hetkeen asti hän oli täysin eksyksissä, vaikka hän tunsi kirjoitukset. Mutta sitten siitä eteenpäin hänellä oli sekä kirjoitukset että Jumalan voima. Ja hän todisti juutalaisille rohkeasti ja sitten myöhemmin pakanoille, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän kumosi rohkeasti kaikki vastaanväittäjien väitteet taidollisesti. Hänellä oli paras mahdollinen opetus ja sitten hänellä oli Jumalan voima. Ei kukaan voinut taistella sitä henkeä ja voimaa vastaan. Niin Stefanuksessakin oli valtava Jumalan voima ja viisaus. Eikä sitä henkeä vastaan voitu taistella, kun ei ole Jeesuksen nimen yläpuolella muita nimiä. Tuohon nimeen joko kompastutaan tai siinä nimessä saadaan siunaus. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima, mutta niille, jotka joutuvat kadotukseen, se on kompastus. Tuo sama nimi. Ja niin kuin oli Noan päivinä, Noa rakensi siellä arkkia ja hän saarnasi parannusta sille kansalle ja kertoi, että tuho on tulossa. Jumala tuomitsee maailman. Niin sitten se sama vesi, joka kannatti Noaa ja hänen perhekuntalaisiaan arkissa, niin se sama vesi hukutti ne jumalattomat ihmiset. Mutta sitten Jumala sanoi, että minä en tee enää sitä veden kautta, vaan viimeisinä päivinä tuomio tulee tulen kautta. Ja tulee tapahtumaan samalla tavalla, että se tuli, joka tulee siunaamaan ja voitelemaan Jumalan kansan viimeiseen taisteluun ja viimeiseen sotaan, niin se sama tuli tulee tuomitsemaan kaiken jumalattomuuden. Sama tuli voi olla siunaus ja samaan aikaan tuomio. Se sama vesi oli siunaus, se kannatti arkkia, se kellui ihanasti siellä, mutta jumalattomat hukkuivat. He olivat kiinnostuneet vääristä asioista. He varmasti kävivät katsomassa. Minä uskon, että se oli niin mielenkiintoinen asia, että kun niin valtavaa laivaa alettiin rakentamaan, että sitä ei ollut koskaan aikaisemmin rakennettu, niin se täytyy olla todella mielenkiintoinen asia. Ja sitä varmasti tultiin pitkistä matkoista katsomaan, että onkohan se Noa vähän hairahtunut nyt pois oikealta tieltä. Sitä tultiin katsomaan, että mitä tämä homma oikein on. Mutta näillä ihmisillä oli yksi ongelma. He katselivat vain sitä laivan rakennustyömaata. Ehkä he näkivät ne ihanat laudat, naulat tai sen tervan tai mitä kaikkia ankkureita siellä tehtiin. Mutta heiltä unohtui se pääkysymys. Noa oli vanhurskauden saarnaaja. Hän saarnasi heille totuutta, mutta he eivät kääntyneet. Sitten se oli liian myöhäistä, kun sade tuli. Ja jos me elämme synnissä, niin meidän on parasta kääntyä tässä ajassa mahdollisimman pian. Sillä tulee päivä, jolloin tuli tuomitsee. On armoa, jos saa tässä ajassa tehdä parannusta. On armoa, jos saa olla tiellä. Mikään ei ole itsestään selvyyttä tässä ajassa. Niin monet lankeavat pois. Niin monet rakastuvat tähän maailmaan. Niin monen kohtalo on Simpsonin kohtalo tänä päivänä. Minä saan viikoittain niitä puheluita, jossa joku lankeaa Simpsonin ongelmaan. Hän voi olla mies tai hän voi olla nainen. Ja haureus valtaa. Minä haluan pitää avioliittoseminaaria myöskin tällä luonnollisella tasolla, että ei vain Kristuksen kanssa olla naimisissa, vaan jos sinä olet avioliitossa, niin vaali sitä rakkaussuhdetta, että siellä ei ole haureudelle eikä ole millekään ulkopuoliselle mitään sijaa. Pidä se liitto pyhänä ja puhtaana. Älä anna niiden haureellisen televisio-ohjelmien tai minkään vallata sitä liittoa. Me olen oikein järkyttynyt. Minulla ei ole 15 vuoteen ollut itselläni televisiota, mutta kun minä kävin muutaman kerran tässä sitten, kun siellä naapuripitäjässä on semmoinen henkilö, joka on aina tehnyt minun kirjanpitoni, ja sitten muutamana iltana kävin siellä ensin, vein sen kirjanpidon ja sitten kävin siinä välillekin ja sitten kävin lopulta hakemassa sen valmiin pois sieltä, niin ihan tavallinen katseluaika siinä ehkä 7 ja 10 välillä illalla, niin se oli täynnä haureutta, täynnä huoruutta, täynnä murhaa, väkivaltaa, tuhoa. Jos minä olisin saanut päättää, niin minä olisin isolla nyrkillä lyössyt siihen päälle ja sanonut, että nyt tämä matolaatikko äkkiä kiinni. Se tuhoaa. Se voi salakavallisesti tuhota sinun avioliittosi, jos sinä alat katselemaan niitä haureellisia ohjelmia, niin se Simpsonin ongelma on jo vallannut sinun sydämesi. Ja jos sinä et tee parannusta, niin sinulle käy niin kuin sille veljelle, joka heräsi vasta siellä, kun hän oli Porttolan ovesta tullut ulos. Sitten hän tajusi, että mihin hän on langennut, mikä on tämän tien pää. Sille pahalle, jos se antaa pikkusormen, niin se voi viedä koko käden tai koko elämän. Ei paholainen tyydy edes koko käteen, vaan haluaisi viedä koko elämän. Mutta päätä tuntea kirjoitukset ja Jumalan voima, niin ne pitävät sinut tiellä. Ota se Joosefin mieli, kun siellä Potifaran vaimo teki hänelle siellä Egyptissä ehdotuksia, niin hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Synti on aina rikkomus Jumala-suhdetta vastaan. Se ei ole sinun henkilökohtainen ongelmasi, vaan se rikkoo Jumala-suhdetta ja sitten se rikkoo seurakunnassa sitä pyhyyttä ja harmoniaa. Moni ajattelee, että se on vain minun ongelmani, jos minä lankean. Mutta ei se ollut siellä Vanhan testamentin päivinä vain Aakanin ongelma, kun hän lankesi. Koko kansa tuli verissä päin sodasta takaisin tappion edessä. Ain miehet olivat väkevämmät ja Jumala antoi vanhimille sanan, että minun kansani keskellä on syntiä. Ja sitten sieltä Aakanin teltasta löytyi tuhon omaksi vihittyä. Ja sen tähden Israeli, koko kansa, ei kestänyt vihollisen edessä yhden miehen lankeemuksen tähden. Yksi uskova, joka elää synnissä tai on katkeruudessa tai on anteeksi antamattomuuden vallassa, hän voi saastuttaa paljon myöskin toisia. Se ei ole henkilökohtainen ongelma. Vaalitaan pyhyyttä, vaalitaan puhtautta tänäkin iltana. Sitten katsotaan vielä pieni pätkä Luukkaan evankelimista. Se on Luukas 24. ja jae 13. Tämä on se hetki, kun Jeesus oli jo ylös noussut ja hän ilmestyi opetuslapsillensa kahdelle heistä. Luukas 24 ja 13. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut, ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuvat murheellisina muodoltansa. Toinen heistä nimeltä Kleoppas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä mitä tapahtui Jeesukselle, nasaretlaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipapimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet, mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin, he kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähdensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevat kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi, mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa, ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Eikö sydämemme ollut meissä palava? Se aito ja oikea evankeliumi, kun me kuulemme sitä, kuulemme elävän Jumalan sanaa, se vaikuttaa meidän sydämissämme palavuutta. Meidän ei tarvitse sen jälkeen enää vuntsata, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Me tiedämme sen syvällä sydämessämme. Niin kuin nämä Emmauksen tien matkamiehet ensin epäröivät, mutta sitten he sanoivat, eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän selitti meille kirjoitukset. Aito ja oikea evankeliumi, aito ja oikea kirjoitusten selittäminen tai julistaminen, se vaikuttaa palavuutta uskovien sydämessä. Sinä tiedät, mikä on aitoa ja oikeata. Sillä tässä ajassa on niitä ihmisiä, jotka eivät kykene tekemään mitään, koska he pelkäävät aina, että kaikki menee pieleen ja kaikki on väärä ja kaikissa on väärä henki. Mutta siihen on olemassa lääke, sinun täytyy enemmän ja enemmän tuntea kirjoitukset ja täyttyä Jumalan voimalla. Ettei sinun sydämessäsi ole epävarmuutta ja epäröintiä. Joitakin vuosia sitten tapahtui Lahden kaupungissa sellainen tapahtuma, että routa särki siellä kadun alla yhtä aikaa likaviemärin ja sitten tuon juomavesiputken. Ja sitten joku kirjoitti yleisön osastoon sellaisen kirjoituksen, että miten tässä nyt käy, jos se juomavesi ja sitten se likavesi sekoittuvat keskenään. Mutta sitten se kaupungin insinööri vastasi siihen ja sanoi, että se on mahdottomuus, että siellä puhtaan veden puolella, siellä juomaveden puolella on niin paljon suurempi paine, että ei sinne mitään likavettä voi sekoittua. Jos sinäkin olet täytetty Kristuksella ja hänen voimallaan, niin ei sillä saatanan saastaisuudella eikä lihan teoilla eikä millä ole valtaa se kerta kaikkiaan se likavesi ja saasta pakenee sinun elämässäsi. Kun se puhdas elävän veden virta, niin siellä on niin paljon enemmän painetta, että silloin ei harha opite, eikä eksityksen kavalat juoneet, eikä mitkään saa sinusta otetta. Silloin sinä olet, niin kuin Paavali sanoi, että kuka voi eroittaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ja vastaus siihen kysymykseen oli, että ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Jos me tänäkin iltana päätämme, että me haluamme loppuun asti riippua totisessa viinipuussa kiinni, riippua hänessä, uskon alkeessa ja täyttäjässä, niin ei mikään mahti maailmasta voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. On kysymys meidän vilpittömästä halustamme tuntea kirjoitukset, tuntea Jumalan voima. Minä oikein rukoilen, että sä saisit paljon rukousvastauksia, että, ja niissä rakkauden teoissakin paljon vastauksia, että Jumala saisi usein lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Sillä siellä, missä se sirppi liikkuu, siellä aina Kristus kirkastuu. Siellä tulee aina kertomusta, uutta kertomusta Herran suurista ihmeistä. Sana sanoi, että kertokaa Herran suurista teoista. Kertokaa hänen väkevistä ihmeistänsä. Jumalan tahto on, että sirppi useammin ja useammin leikkaa. Liian usein tässä ajassa Jumalan kansan huulilla on vain se todistus, mitä saatana on saanut aikaan, että kuinka paljon se on saanut tapettua ja ryöstettyä ja varastettua. Mutta Jumala haluaa tehdä väkeviä tekoja, että niistä riittää vielä meidän kuoltuammekin kertomuksia. Hallelujaa. Ettei se pysähdy vain siihen, että kun meidän palvelutehtävä jonain päivänä päättyy, vaan sana sanoi, että vanhuskas saarnaa kuoltuankin. Minä kuuntelin joitakin kuukausia sitten sellaista Dennis Clarkin kasettia, missä hän saarnasi uskossa sanaa ja Jouko Neulanen tulkkasi häntä ja nämä molemmat veljet kuolivat erilaisiin syöpiin, mutta he saarnaavat vielä kuoltuankin, ainakin minun autossa joinakin öinä he ovat saaneet saarnata ja sana sanoi, että vanhurskas puhuu kuoltuaan ja se on ollut väkevää uskon puhetta. Jumala on voimallinen. Ja Joosefkin saarnasi siellä kymmeniä tai satoja vuosia, tai saarnaa vieläkin meille kuoltuaan, kun hän siellä Egyptissä sanoi, että sitten kun te lähdette täältä Egyptistä, niin älkää unohtako minun luitani tänne. Se oli uskon puhetta, että hän sanoi sille kansalle, että se päivä tulee, että täältä Egyptistä lähdetään ja te viette minun luunne. Ja se sana kannusti heitä menemään eteenpäin. Ja näin luiden kautta ja tekojensa kautta, mitä Jumala oli hänen kautta saanut tehdä, hän saarnasi vielä kuoltuaankin. Jumala haluaa, että me taistelemme muutoksen puolesta, että me emme eräänä päivänä meitä lasketa haudan lepoa ja todetaan, että Suomen Sionissa on sama tilanne tai huonompi tilanne kuin silloin, kun he alkoivat. Vaan Jumalan tahto on, että ennen kuin me silmämme ummistamme, me näemme, että herätys on murtautunut läpi ja on näkynyt jotain näkyvää muutosta. Minä ainakin teen viimeisen hengenvetoon työtä yhden seurakunnan puolesta ja sen puolesta, että kuolleet heräävät ja rammat nousevat ja että Jumalan kanssa tuntee kirjoitukset ja Jumalan voiman ja että meidän keskellä on yksi sydän ja sielu ja on keskinäinen rakkaus. Ja minä uskon, että tämä on näky Jumalalta ja se on myös, minä teen työtä, että kutsutut nousevat ja ovat kirkkaat ja kirkastavat Kristuksen Jeesuksen. Ja minä uskon, että tämä näky on tullut Jumalalta. Ja silloin kun hän ensimmäisen kerran antoi voiman ja voitelun ja käski lähteä liikkeelle, hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkea saatanan valtaa, mitä ikinä sinun vastaasi tulee. Ja sitä on todella riittänyt, mutta Jeesus Kristus on voittaja. Minä haluan oikein heittää tulta tänäkin iltana sinun yllesi, että sinä tunnet luita ja ytimiä myötä, että sinä olet voittajan puolella. Ja että sinä saat rukousvastauksia, että lupaus elää ja että kun sinä olet jonkun asian Herralle tuonut ja vedonut lupauksin, älä enää sekaannu sinulle kuulumattomiin asioihin, vaan odota Herraa ja sitten tulee sirppi, joka leikkaa kypsän hedelmän. Se hedelmä tulee kärsivällisyydessä, se tulee kärsivällisen odotuksen kautta. Ja me käymme rukoukseen. Minä olen aina aikaisemmin sanonut, että me hiljennemme rukoukseen, mutta ei se tahdo aina olla hiljentymistä, niin me käymme nyt rukoukseen tänä iltana. Halleluja, Isä, me kiitämme tässä hetkessä ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimeen yli kaikkien nimien ja sidomme oikein tämän Viitasaaren kohdalla kaiken ilmavallan hallitsijan vallan ja voiman. Ja Isä, me oikein julistamme, että täällä tulee sieluja pelastumaan ja annamme armoa, että Jumalan kansa saa keskinäisen rakkauden yhden sielun ja yhden sydämen. Halleluja. Herra, oikein nosta sinun kansasi voimaan ja voituluun. tekemään väkeviä Jumalan tekoja, halleluja. Herra, me kiitämme jonkun niskan kohdalla, että siellä laskeutuu Jumalan voima, laskeutuu takaraivoon Jumalan voima, halleluja. Ja kiitos, että oikein ne sait käpristyneet kokoon, kokoontuneet hartiat oikein vapautuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja joku vapautuu, niska ja hartiat ja takaraivoja, oikein se ryhti korjaantuu, sä oot oikein käpertynyt kokoon, mutta Jeesuksen nimessä oikein se tulkoon terveeksi kaikki, mikä semmoista käpertymistä, kokoon taittumista aiheuttaa, halleluja. Herra, me kiitämme veren voimasta, halleluja. Kiitos, että nuo hartiat ja voivat oikein Jumalan tulen ja voiman, halleluja. Ja kiitämme, että joku selkä oikein Jumalan voima laskeutuu sieltä ylhäältä alas, halleluja. Kiitos, Herra, että siellä selkärangassa ja lihaksen jänteessä tapahtuu jotakin taivaallista. Kiitos, Herra, että saamme oikein julistaa sinne ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme terveestä selästä, halleluja. Kiitos, että siellä ristiselässä tapahtuu tässä hetkessä varantumista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 kiitos Jeesus. Kiitos häntä luutakin, Herra, kosketat, halleluja, että se kipu pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitos, Herra, että olet sen kokonaisvaltaisen hoidon, halleluja. Herra, sinä et tee mitään osittaista, vaan sinä kokonaan parannat, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kosketat, halleluja. Kiitos, Herra, että saamme polkea kaikki näistä raihnaisuutta, olkoon se minkään nimistä tai laatuista tahansa, halleluja. Herra, kohtaa sinun kansaasi kaikissa tarpeissa tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, että kaikki kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Ja kiitos, että sun veresi puhdistaa kaikesta synnistä, halleluja. Kiitos, Herra Jeesus, halleluja. Kiitos oikean kyynärpään kohdalla terveydestä, halleluja. Kiitos sen ranteen kohdalla, joka on jäykkä, jos on ollut joku onnettomuus, ja ne sormetkaan ei siinä oikeassa kädessä kunnolla taivu, niin me julistamme tuon käden, jos se on ollut joku vamma, niin terveeksi tässä hetkessä ja nyt, ja kiitämme, että se kyynärnivel paranee, ja kiitämme, että ne sormet taipuvat, ja kiitämme, että siitä tulee nuoruuden voima, että se olkanivelestä asti paranee koko käsi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Ole ylistetty sinä, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Me palvomme, Herra, sinun läsnäolostasi. Kiitämme, Herra, että sinä olet hyvä, halleluja. Nostamme kiitos ja ylistysuhrin, Herra, sinun puoleesi. Annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan karitselle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kiitämme, teet väkeviä tekoja, Herra. Kiitos, kiitos, Herra, ettei näin ystäviä elämässä, mutta teet heidän perheenjäsenten elämässä, jotka ovat kotiin jääneet, niin teet väkeviä tekoja, halleluja. Kiitos, Herra, että oikein lähetät jokaisen siunattuna kotiin tänä iltana. Herra, ettei saavat niin kuin hovi, Herra, iloiten jatkaa matkaa, Herra. Laske oikein iloeljyä pyhässä hengessä, halleluja. Sitä aitoa ja oikeaa, halleluja. Herra, me kiitämme ilosta, halleluja, että saamme elää taivaallisissa. Kiitämme, että sinun kuormasi on keveä. Kiitämme, että sinun ikeesi on sovelias. Kiitämme, että se on etuoikeus palvella sinua. Että se on etuoikeus, jos saamme vainoa tai vastustusta sanan tähden. Niin kiitos, Herra, että saamme pitää sitä pelkkänä ilona ja riemuna. Hallelujaa. Kiitos, Herra, siitä, että sanan tähden vainotaan. Se on ilo, se on riemu. Se on oikein vanhurskaan ruunuun vain kiiltoa lisää. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä näet lastesi kaikki tarpeet. Hallelujaa. Kiitos, että täytät ne rikkautesi mukaan Kristuksessa. Olkoot ne mitä tahansa. Hallelujaa. Kiitos, Herra Jeesus, että sä kohtaat jonkun polvea tässä hetkessä, Herra. Kohtaat molempia polvia. Enemmän on kipua siinä vasemmassa polvessa, mutta toisessakin se heijastelee. Ja Jeesuksen nimessä me kiitämme täydestä terveydestä. Hallelujaa. Julistamme nuo polvinivelet terveeksi. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä kohtaat nuo polvet, Herra. Me kiitämme, että ne tulevat terveeksi Jeesuksen nasarilaisen nimessä. Polvet tulkoot terveeksi. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitämme oikeassa nilkassa, jalkaterässä Jumalan voimasta. Hallelujaa. Kiitos terveydestä. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Oikein tuli laskeutuu nilkkaan ja varpaisiin Jeesuksen nimessä. Kristus kirkastuu. Hallelujaa, hallelujaa, Herra. Kiitos, Herra, että teet väkeviä tekoja siinä jalassa, halleluja. Kiitos, että jotain on siinä sääressä ja pohkeissakin, Herra, mitä sinä kohtaat, halleluja.